Hva tenker du om en person som ofte travel? Jeg for min del kan fort tenke at det å være travel har direkte sammenheng med det å bety noe, med det å være viktig. En travel person er en som gjør mye fordi han eller hun betyr mye. De er samfunnets motorer. De får ting til å skje, de er travle. Det er ikke noe ladmannsfolk her i gården. Nei, travel og suksessfull henger ofte sammen. Hvorfor tenker jeg sånn som dette? Jo, kanskje har det fordi at det er en del av inntrykket det sekulære samfunn rundt meg har gitt meg. Men er det egentlig travelhet noe vi kristne burde trakte etter? Eller kan det være sånn at travelhet gjør oss mer sekulære og ødelegger vår relasjon til Gud? Velkommen til en ny episode av Hovland og Ottosen. Og i dag, Espen, så er det travelhet som er på agendaen.
Dette kan bli like vondt som episoden vi hadde før jul om penger.
Ja, for du ble jo litt sen her. Vi har jo ikke fått snakk så mye før denne episoden, for du har vært ganske travel.
Ja, jeg har nok vært det. Og så har jo du også et litt sånn travelt liv. Vi skal prøve å spille inn 10 episoder.
Ja, vi skal det.
Denne sesongen da, fram til sommeren. Mm. Og så skal du ut i en liten pappapermisjon. Mm. Ikke helt sånn anytime, men...
Nei, det blir jo satt litt avspasering også, det blir jo en liten måned.
Ja.
Så det blir jo fint, men det blir jo ikke... Ja, altså skal jeg skje før dette her, da kjenner jeg på at da kan jeg stresse litt, ja.
Litt sånn travelt og litt maset og
ja,
sånn.
Ja, det kan fort bli det, altså. Og det kjenner jeg jo på en uting. Men,
så skal vi skvise inn disse episodene.
Ja, ja. Og det er jo egentlig veldig kjekt, og noe som gir masse, og jeg synes det er spennende å snakke med deg. Men jeg har jo kjent på det i forberedelsene, siden jeg begynte den podcasten tidlig i høst, så har jo det vært minimalt med tid jeg har satt det ned, og fått liksom drøftet, for det er tempo i livet, Espen.
Og sånn sett, som sagt, litt sårt tema.
Ja.
Jeg skal snart ut og reise også.
Ja.
Til Midtøsten, til Kenya og Nairobi. Mm. Det gjør jo at vi også sliter litt med å finne tid da, til å spille inn.
Ja.
Men det er faktisk noe av det jeg liker med å reise også, at da blir travelheten i hvert fall annerledes. Det er liksom ikke disse møtene og alt som skal skje på den vanlige måten.
Mm. Men har du alltid hatt for du er jo ekstremt effektivt og produktiv. Er det sånn at du alltid har likt å ha en del å gjøre?
Ja, kanskje. Men hvis vi egentlig går til det første vi skal snakke om, for vi er jo blitt enige om å prøve å lage litt struktur på denne samtalen.
Det har vi.
Og det første er jo, hvor travel er vi egentlig?
Mm.
Er travelhet på en måte virkelig en realitet, eller er det noe vi bare snakker om fordi det er litt kult? Det gir jo litt status. Å være travel, og i hvert fall være effektiv og få gjort mye, det er jo i hvert fall status.
Mm.
Og jeg er jo blant de, og jeg lurer på om det handler om den generasjonen jeg tilhører, da, at jeg husker jeg kjedet meg mye.
Okay.
Som barn.
Ja.
Jeg bodde langt unna venner og kamerater, bodde ikke i et boligfelt, det var ikke noe særlig barn i nærheten, så hvis jeg var hjemme, så var jeg ikke så sjelden alene, måtte på en måte leke med meg selv, eller min lille søster, som jeg tror likte å leke med helt andre ting, så vi liksom, jeg husker jeg kjeda meg, og husker også at jeg liksom fikk PC og kunne begynne å spille PC-spill, veldig dårlig.
Mm.
Og syntes det var veldig stas, for da kjedet jeg meg ikke så mye.
Nei.
Men så har jeg jo inntrykk av at sånne folk som deg, din generasjon, har jo aldri kjedet seg.
Altså, nå er jeg 32 i år, og det var jo ikke før... Jeg vil jo si jo, vi kjeder oss jo når vi var barn.
Okay.
Det gjorde vi definitivt. Vi hadde jo hverken, hadde jo ikke PC. Jo, noen hadde PC-spillere, så jeg var heldig for det. Så det var jo, men det var jo ofte du liksom, hva skal vi gjøre? Det var ikke den der hele tiden en smarttelefon eller iPad for døye tider med. Men det er jo ironisk at mye av dette her, når vi spør hvor travelt har vi det egentlig, så opplever vi at selv om vi har fått mye mer redskapet som skal effektivisere ulike prosesser og ting som vi står i, så, så er vi mer stresset og travlet enn noen gang.
Og jeg husker jo at jeg fikk mobil etter hvert, hvor jeg kunne skrive sms er noe en ting, men e-post. Jeg skal huske særlig når smartmobilen kom. Mm. Jeg har litt reisevei til jobb. Husker jeg liksom tenkte at nå blir jeg enda mer effektiv. Nå kan jeg bare få unna liksom en e-post på den 8-minutters strikketuren og sånne ting. Mm. Mens i dag så vil jeg jo tenke at jeg kjenner meg i hvert fall igjen når folk sier at ja, men når du fyller alle sånne hull i tilværelsen, også en liten trikketur, med den mobilen, med en e-post, med en sms, med et eller annet du må fikse, og du kan fikse det, for du er alltid påkoblet, så er det kanskje ikke noen velsignelse. Sånn som jeg delvis trodde.
Men det jeg lurer på med deg da, er for i og med at, er det sånn at du, blir du sliten? Altså, blir du utmattet? Og, eller?
Det blir jeg nok, ja, innimellom.
Ja.
Jeg er jo passert 50 år, begynner jo å bli eldre.
Ja.
Men jeg har aldri gått på noen sånn smell.
Nei.
Altså aldri liksom møtt veggen, eller vært sykemeldt på grunn av noe sånt. Og av og til lurer jeg på om det handler litt om at jeg er ganske engasjert, og kan nok være effektiv og få ting unna. Men jeg slutter å virke, sånn i tida på kvelden.
Ja, da skal du.
Så jeg har aldri vært en sånn som sitter ut og jobber utover i de små timer.
Nei.
Og jeg er nok også såpass glad i å sove at jeg setter ikke klokka på 4:15 for å komme i gang om morgenen heller. Altså.
Nei.
Og det har jeg lurt på om har vært litt sånn godt for meg. Da. Men det jeg synes er noe av det såreste med dette temaet, eller vanskeligste, det er det at jeg synes jo det er litt kult, ja, når folk sier til meg at du er veldig produktiv, da. Eller du får gjort mye, eller hvordan rekker du ditt eller datt? For det hender folk sier sånt.
Ja.
Og det er jo litt smigrende.
Litt status i det, eller?
Det er jo det.
Ja.
Og så har jo du og jeg lest en bok, som er litt sånn grunnlaget for denne samtalen.
Ja, inspirasjon til samtalen. John Mark Comer sin The Ruthless Elimination of Hurry.
Det er brutalt sagt da, altså den hensynsløse eliminasjonen av travelhet.
Mm.
John Mark Comer, skal vi si noe om han, pastor fra USA,
ja,
som så mange som skriver bøker.
Ja, og fungerer jo ikke som pastor lenger, men har jo ikke noe menighet lenger.
Nei.
Men driver noe som heter Practicing the Way, så skaper ressurser til kristne som handler om hvordan fylle etter Jesus i hverdagen. Og dette er jo en av de mest solgte bøkene hans som virkelig traff en nerve i oss og solgt tror jeg, nummer 3 på bestselling Discipleship ja, Discipling Book solgte på seg på Amazon så
Han er viktig, og han skriver veldig interessant og nærgående, og dette er nok en av de bøkene hvor jeg selv liksom fikk noen aha-opplevelser og møtte meg selv litt sånn i døra, fordi jeg kanskje litt ubevisst har tenkt at det er litt kult å ha det travelt, og i hvert fall det å være effektiv, det har jeg nok tenkt at det er viktig.
Men det er jo forskjell på, ikke det?
Jo, det er det, men det kan nok gli litt over i hverandre, tror du ikke det?
Jo, kanskje. Vi kan jo begynne med å snakke litt, for en ting er at jeg tror mange, ikke sikkert alle kjenner på at de lever under en vanvittig travelhet, men jeg tror mange, det er forventninger fra alle kanter, og som du sier, jeg tror det generelle inntrykk er at det å være travel innebærer å være suksessfull på et eller annet plan, at du har ting på stell.
Og det er mange som på en måte spør om du kan sitte i et styre eller bidra med, sånn som du og jeg da, blir bedt om å tale et sted eller komme og holde et foredrag. Eller.
Men selv deg som, altså selv folk som Altså, jeg kan bli travel av alle forventningene også. Jeg tror mange kan kjenne på det. Forventninger om å være en god venn, forventninger om å være en god familiemedlem, som bror, søster, barn, fylle opp alle i livet, for det er, du skal trene. Altså, samfunnet gir så mye, dette bør du. Og kanskje med kristne også. Gir sånn, alle ting som vi skal få til og mestre i hverdagen, blir en opplevelse at jeg er så travlt for at jeg må ordne og mestre ulike ting.
Og jeg tror det der forskjellen ligger da, mellom hvordan jeg opplevde litt som barn. Altså at da kjeder jeg meg, og det gjør jeg ikke lenger.
Nei.
Det har sikkert litt med at jeg blir voksen, men jeg tror også det har litt med at det er så mye jeg kan fylle tida mi med. Jeg kan når som helst, og gjør det alt for ofte, ta fram telefonen og bare sjekke sosiale medier og hva har skjedd siden sist. Det er så mange bøker jeg burde lest, det er såpass mange ting på Netflix, det kunne vært interessant å se, det er så mange podcaster man bør høre, og denne er selvfølgelig en av de aller viktigste. Så du må ikke kjenne på noe dårlig samvittighet.
Like del, abonner og alt.
Ja. men altså, det er så mye jeg kan på en måte fylle livet med, i tillegg da til det som handler om jobb, hvor det også selvfølgelig er status å ha mye å gjøre og få ting unna, og familie og den slags. Og der er John Mark Comer, ja, han beskriver det, synes jeg, på en veldig god måte, treffer meg skikkelig. Og så er han jo god da også til å si at det er faktisk ikke bra. Men det blir jo neste punkt.
Ja, for at det gir jo noe med troen vår, og det er jo hans poeng, og det er jo fått erfare også, jeg vet ikke om du har fått erfare det, men at travelheden er noe som er med å ødelegge eller distansere oss fra Gud. Det var en som heter Michael Cigarelli ved Universitetet i Charleston, som gjorde en stor undersøkelse på over 20 000 kristne, og der identifiserte han det at travelhet, stress og mas var en hovedårsak i hva som forstyrrer det åndelige livet til mennesket.
Og det som jo gjør det han skriver og fant ut så veldig, veldig relevant for det vi driver med, det er at denne podcasten handler jo om hva, eller hvordan blir vi sekularisert, kanskje uten å tenke på det, hvordan blir vi kristne, hvordan er vi kristne mer sekulære, mer avkristne enn vi kanskje helt oppdager? Og det er jo påstanden da fra Michael Cigarelli, at travelhet fører til sekularisering. Og han har en sånn fiffig måte å beskrive det på.
Ja, han setter opp liksom punktlister, der han sier det for det første, hvis vi er kristne, gir oss mer og mer over til en kultur som hyller travelheten og hastverket og det å få gjort ting, så fører det til at Gud blir mindre viktig og ofte glemt i den kristnes liv, noe som igjen fører til et forverret forhold til Gud, som igjen fører til at kristen blir mer og mer sårbar for det sekulære samfunnet vi lever i og deres tanke om hvordan vi skal leve, som igjen da ender opp tilbake til der vi startet, der vi lever i samsvar med en kultur som idealiserer og hyller travelheten. Så er det på en måte en syklus der da.
Og det synes jeg var så treffende, fordi som jeg allerede har innrømt da, det er sikkert ikke så veldig lurt kanskje, men altså jeg har syntes det har vært litt kult å være travel, tror jeg. Tror jeg bare må innrømme det. Og det sier jo Comer, han viste en undersøkelse om at i gamle dager, hadde jeg sagt, eller for noen 10 år siden da, kanskje 50 år siden, ja, så var det å ha liksom tid til fritidsaktiviteter, det ble sett på som at du var rik.
Ja.
Og liksom de rike gamle amerikanere, for dette er nok litt sånn amerikansk, altså de hadde tid til å spille tennis, de hadde tid til å gå en lang golfrunde, de hadde tid til å drive med seiling. Det var sånt man brukte tid på hvis man var blitt rik på eiendom eller aksjer eller noe sånt. Mens i dag, skriver han, så er det å liksom ha det travelt og ha tettpakka dager og gjerne en sekretær som holder orden på møtene dine, for det har du ikke tid til selv. Det er nå blitt et tegn på, jeg håper, velstand og den slags. Og Og hvis det sant, så det jo en måte å være motkulturelt på. Mm. Det jo å tenke at det faktisk ikke så kult å være travel, og ha litt for mye å gjøre, og løpe litt gjennom livet. Det kan faktisk heller være tegn på at troen din får kjørt seg, og du påvirkes alt for mye av tiden du lever i.
Og det å... å fylle Jesus, hva innebærer det? Ofte tror jeg det kan være lurt å spørre seg det spørsmålet av og til. Og noe av det Jesus sier, han blir spurt hva det største og første bud, så sier han i Matteus 22 at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og all din forstand. Dette det første og største bud, men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og han gir jo et poeng ut av dette her at kjærlighet og elske, det tar tid.
Altså kommer det jo et poeng av det?
Ja, kommer det jo et poeng av det. Ja. At det å elske kjærlighet og travelhet er uforenlig da. Og som Paulus definerer kjærligheten som i 1. Korinther 13, etter kjærlighetskapitlet, så sier han kjærligheten er tålmodig. Og det er fascinerende å tenke, hvis du tenker på relasjonen relasjonene vi har da. At skal jeg vokse i relasjon med min kone eller med mine venner, så kreves det tid. Det krever at vi går sammen sakte og får tid med hverandre.
Og det gjelder jo selvfølgelig også da relasjonen med Gud.
Nettopp.
Og sånn sett så er dette, det er ikke akkurat rakettforskning, å fastslå at har man det veldig travelt, så vil det gå utover relasjonene dine, for relasjonene krever tid, og det går også utover gudsforholdet ditt, for gudsforholdet ditt er jo en relasjon. Det handler om å bruke tid til refleksjon, til bønn, til ettertanke. Og jeg kjenner at det er virkelig et nærgående tema da, som det er viktig å snakke om.
Ja, og det er... For en ting er å være travel, men liksom, hva er det den... En ting er at travelheten ødelegger relasjonen med mennesker rundt og med Gud, men den ødelegger også for oss selv. Ruth Haley Barton, som har skrevet boken Strengthening the Soul of Your Leadership, kom med en lista der hun har 10 symptomer på at det går for fort i livet, at vi ikke får den kvilen vi trenger, at den er for travel egentlig. Og tenk om vi kunne gå kjapt gjennom disse 10 punktene for
det høres jo også ganske brutalt ut da.
Ja, det er brutalt, men jeg tror...
Skal vi krysse av da, for alt vi blir truffet av?
Ja, først er jo at den blir lettere irritabel. Snapper litt fort. Hvordan ser du der?
Nei, det, jeg tror ikke jeg er så veldig verst der. Fordi at... Jeg tror ikke jeg blir så veldig irritabel, men jeg ser det jo rundt meg da, så dette er jo nesten litt stygt å si, at jeg ser at andre har det sånn.
Ja, jeg er sånn.
Men det er klart at i ekstremsituasjoner så blir du for kort, ja, med mennesker rundt deg.
Det kan jeg kjenne på veldig, i hvert fall i de næreste relasjonene, at du får en sånn der fort en sånn unødvendig kommentar, litt irritabel kommentar, og det er så påfallende ofte, det har en sammenheng med at det er litt mye i hoved. Ja. Det er litt mye som ikke har blitt gjort, eller bør gjøres, eller, ja. Så den treffer meg veldig. Den andre, ikke så mye, hypersensitivitet. Jeg blir fort fornærmet, og blir hypersensitiv.
Men du har jo bestemt deg for å ikke bli fornærmet.
Ja, sant, så det er jo en ekstrem fordel.
Ja.
Nei, men det er et annet symptom på at det går for fort i livet, at det blir hypersensitiv. Det blir fort fornærmet, egentlig.
Ja, og jeg tror at også der kan det jo rett og slett spille inn at altså hvis man har veldig mye å gjøre, så er det jo kanskje da jobben eller sjefen eller kona eller et eller annet som gjør at du føler at du har veldig mye å gjøre. Og da blir du fornærmet hvis ikke folk rundt deg kanskje ser det, verdsetter det, takker for at du på en måte står på. Så... Poeng her.
Ja, det neste er blir fort rastløs, klarer ikke å finne hvile, for tempoet er for høyt. Hvordan ser du for deg der?
Nei, den treffes jeg nok ganske bra av. Og jeg merker jo det at hvis jeg jeg blitt enig med kona om at vi skal se et eller annet på TV, eller liksom ta ro litt ned en kveld. Så noe av det rareste jeg gjør, liksom, men jeg tror ikke jeg alene, det at hvis handlingen litt treg, eller liksom, så tar jeg fra mobilen.
Ja.
Så sitter vi der med to skjermer.
Ja.
En litt sånn på avstand, som jeg får sånn halvveis med,
ja.
Og så sjekker jeg i samme øyeblikk om det har kommet en e-post.
Mm.
Og det er jo egentlig pinlig å innrømme.
Ja, jeg
men du har, det har aldri skjedd i ditt.
Jo, jeg kjenner meg igjen. Særlig, som sier da, hvis du ikke opplever at tempoet er fort nok, for tempoet er høyt i livet, og da vil du at tempoet det på det du ser på burde være matcha litt, og hvis det går sent, hvis det er, så for eksempel The Queen periode, dette var på sesong 2 eller 3, en fantastisk serie, by the way, men den går jo litt sakte.
Ja, ja.
Og da merker jeg at det var en periode det var en del travelt, da sleide jeg med å se, for dette, der er det litt rolig. Tempo er rolig, fantastisk, men noe helt annet enn en annen fase av livet, en annen periode i livet, når det ikke var så travel, og klarte å sette meg ned, være til stede, ta inn inntrykk, og så videre.
Jeg har jo merket at når jeg har hatt studiepermisjoner, for jeg har hatt litt studiepermisjoner hvor jeg har fått noen stipender og sånt til å skrive bøker, og da har jeg gjerne dratt litt bort for å sette meg på en lesesal eller et bibliotek eller et eller annet sånt og jobbe litt skikkelig med et eller annet. Det synes jeg er fantastisk. Kanskje litt på grunn av det vi snakker om nå, at da blir tempo litt roligere.
Mm.
Men da har jeg merket at det er ganske stor forskjell på hvordan jeg har det på dag 5 sammenlignet på dag 2.
Exakt.
Fordi det å liksom skru ned tempo, det å liksom klare å holde seg litt unna mobilen, for nå sitter jeg faktisk og leser noe viktig som til og med kanskje var litt tungt.
Mm.
Det tar litt tid før jeg klarer liksom å komme inn i det moduset.
Mm. Det neste, tvangsmessig overarbeid.
Det hørtes voldsomt ut. Tvangsmessig overarbeid.
Jeg kjenner ikke på den så veldig.
Nei, jeg tror ikke jeg heller gjør det. Jeg har heldigvis fortsatt, eller heldigvis, men jeg har jo en tendens til å være lat.
Ja.
Dytte litt på noen deadliner som det ikke er noen krise å dytte på og sånn. Så,
ja.
Men jeg har veldig lett for å forstå at mennesker velger å jobbe for å holde vonde ting unna, holde tanker unna, og at travelhet kan være en måte å døve litt smerte på.
Mm.
Og da tror jeg tvangsmessig overarbeid kan være en strategi.
Det neste handler om at når det går for fort i livet og er for travel, så er det lett for han å bli nummen. En mangler medlidenhet og empati.
Den, ja, det håper jeg virkelig ikke skjer.
Nei, jeg vet ikke om jeg har ord. Altså, du kan sitte og, jeg tror jeg merker at hvis jeg traf, så tar det lengre tid for meg å ta inn over meg ting som skjer, og for eksempel se på nyhetene, når du er i travel, så ser du forferdelige ting ofte, og det er, jeg merker, det er to ulike måter jeg ser og tar inn over meg smerte på hos andre mennesker, og det som er både litt fjernt av nyheten og sånn, men også i nære relasjoner.
Og så tror jeg at når man er veldig travel og har mye å gjøre, og egentlig har litt for mye å gjøre, så blir man jo veldig selvopptatt da.
Ja.
Og det å ta inn andre menneskers situasjon, sorg, smerte. Det er lett å overse det da, fordi at man har, det eneste hodet er fylt av, det er det man bare må huske og ikke glemme, eller det man må få gjort raskt.
Mm. Jeg synes den neste treffer meg kanskje mest, faktisk, det er det de kaller for eskapisme. At du fort rømmer inn i en annen verden da. Og det kan være Netflix eller sosiale medier, ting som gjør at du ikke trenger å deale med virkeligheten her og nå.
Ja.
Og det har hatt noen sånne morgener der jeg bare har blitt overveldet av at nå er det mye, og i stedet for å go to work, kan jeg si, så ender jeg opp med å, det er jo fløyt, men noen, det er veldig sjelden da, bare å si det, men at det, i stedet for, jeg står opp til vanlig tid, men legger meg bare ned på sofaen og trykker på
ser dette på TV.
Ser en serie eller ser på noe TV. Ja. Bare for det at det sånn, og det en overveldende følelse av...
Du bare flykter rett og slett litt.
Ja, fordi jeg klarer ikke å deale med det nå, og det så masse... Og det gjør jo bare ting verre, for at det... Åh, det hadde noen av sånne... hatt et par av deg der, og de er heavy.
Well, men jeg tenker jo at på akkurat dette punktet så kan det være litt sunt. Akkurat det du beskriver skal jeg ikke påstå er sunt. Men det... Jeg merker jo at hvis jeg har hatt veldig mye i hodet og har løpt fra møte til møte og sånn, så føler jeg liksom at når kvelden kommer, så må jeg tenke på noe helt annet.
Ja, men det tror jeg er litt annet. Ja.
Det blir noe litt annet, ja, men det må være greit.
Det er sunt å tenke på noe annet. Ja. Men det er noe til å rømme inn i en annen virkelighet, i en serie for eksempel, der en binge en serie og sånn. Jeg så Netflix-redaktøren, sa vel, eller han som er leder for Netflix, han sa, deres største konkurrent, det er søvn.
Ja.
Og det synes jeg var litt artig. Men de klarer å fange folk oppmerksomhet. Når du avslutter en episode, så er det 3 sekunder neste episode begynner. Så du ikke er påvirkelig bestemt deg for at det, nå gir jeg meg, så havner du i flyten.
Men det vi snakker om nå illustrerer jo også at altså, travelhet, å beskrive travelhet, og det jobber jo John Mark Comer ganske mye med i sin bok. Men det er jo ikke sånn kjempelett, fordi at vi har brukt ordet effektiv, og det er jo ikke et nødvendig synonym mellom det å være effektiv
Nei.
Og det å være travel.
Definitivt.
Og det er klart, noe effektivitet kan jo handle om at man er god til å fokusere, og nettopp ikke bli distrahert av sosiale medier, av mobilen, av alt mulig sånt. Det kan jo være bra. Og det er jo ikke sånn at travelhet er det samme som å ha mye å gjøre, fordi at det går jo an å ha passe mye å gjøre, og være ganske god på å koble av når man kobler av, og jobbe når man jobber. Men denne testen her er jo, skal jo prøve å få fram akkurat det.
Ja.
Altså, når er det travelhet vi snakker om? Når er det ikke på en måte sunn balanse i livet?
Frakoblet identitet, kall og utrustning. Altså at når det går fort i livet, så glemmer en litt og blir distansert fra det som egentlig betyr noe for en.
Det synes jeg er veldig interessant, fordi altså, jeg kjenner nok det, at når det hoper seg opp med e-poster og ting jeg bør få unnagjort og artikler jeg beskriver, og det er deadline for utsyn, og alt dette jeg driver med, så er det veldig lett å bli veldig nærsynt, og ikke stille spørsmål, ja, men hva er faktisk det viktigste å bruke tid på? Hva er på en måte kallet mitt da, og hva er det viktigste for misjonssambandet? Er det akkurat denne e-posten, at den kommer raskt? Her tror jeg det er et viktig poeng også. Det å ta liksom det steget tilbake av og til og spørre, bruker jeg tiden min på det? Jeg bør bruke tiden min på. Det har man jo ikke tid når man løper.
Nei, og du glemmer å spørre det spørsmålet.
Ja.
Så det har jeg merket har vært en sånn korrigering tilbake for meg av og til. Hvis noen rundt meg klarer å hjelpe meg til å koble igjen med hva er det egentlig, som er viktig i livet.
Ja.
Hva vil det si å tjene Gud og hans rike? Hva vil det si å være en kristen, fylle Jesus? At du klarer å rejustere fokuset ditt.
Og jeg lurer jo litt på om dette er en sånn utfordring som pastorer kan stå i, som andre folk ikke er klar over. Fordi veldig mange vil jo, som på en måte forholder seg til deg som pastor, vil jo oppleve deg søndag. Og på søndag, da er jo du tettest på, vil jeg tro, det som liksom er kjernen i det å være pastor. Du leder en gudstjeneste, du taler på en gudstjeneste, du prøver å finne ut hvem er nye på denne gudstjenesten, hvem har ikke vært her før, du prøver å bygge relasjoner med de. Og så kan jo folk tenke at da er du jo virkelig tett på identiteten, kallet det primære. Men pastorlivet byr jo på veldig mye annet. Det er komitémøter, det er styremøter, det er e-poster, det er henvendelser, det er det å prøve å få liksom kalenderen til å være balansert, det det å få nok tid til å forberede seg og alt det. Og da blir jo stress og alt for mye å gjøre et problem.
Ja, og må innrømme det at i fjor vår var det vel. Ja, så var det...
Snart et år siden.
Ja, snart et år siden. Så var det da jeg opplevde at det nå klager å komme inn i en god rytme.
Ja.
Og litt sånn, det handler litt om hvordan skal en møte forventningene på ting, og hvordan skal en finne en god balanse på ting. Hva er det som er viktig for meg for å ikke bli travel og utslitt, og du mister, at du blir frakoblet hensikten og identiteten og kallet.
Men det er siste punkt da, at du faktisk kan, at vi skal snakke litt om hvordan få bort denne travelheten.
Mm.
Men Ruth har enda litt mer.
Ja, hun hadde, jeg kan gå litt kjapt gjennom det, men de to siste, tre siste, det er at en greier ikke å se til de menneskelige behovene, når det går for fort, relasjoner, trening, søvn.
Og John Mark Comer skriver vel i boka si at, at når han ikke hadde tid til å gå tur med hunden,
ja.
Da skjønte han at det er for mye i livet.
Ja, det er symptomer på at nå må du roe ned. Hamstre energi, holde tilbake i situasjoner, den kan jeg kjenne meg igjen i. Noen møter for eksempel som ikke er så viktige,
ja.
Så kan jeg si at nå kobler jeg av. Nå, dette her investerer jeg ikke så mye i, for nå har jeg en halvtime her, jeg kan bare...
Det er noe jeg kunne liksom sagt at sånn har jeg hatt det før denne podcasten. Da. Jeg bare sitter på bakerste benk på de møtene for å lade opp.
Ja,
nei, det er kanskje ikke helt sant. Men det er et poeng, ja.
Ja.
At har man for mye å gjøre, for mye å tenke på, for mye å ta stilling til, så klarer man jo ikke å prioritere alt like høyt.
Mm.
Og da blir det kanskje ja, at man hamstrer energi, da, prøver å liksom... ta litt lett på noe for å gå litt mer all in på det man prioriterer.
Og det siste, du glipper de åndelige praksisene eller øvelsene som bønn, stilletid, bibellesing, holde hviledagen hellig. Det å gå på gudstjeneste er noe som du nedprioriterer fordi at det går for fort. Ting som egentlig er med og gir den hvilen din selv trenger,
ja.
Det er ting som en... kaste vekk og nedprioritere opp. Og det er ofte et tegn på at da går det for fort for at jeg tenker, sånne disse tingene her får ikke du se effekten av umiddelbart. Hvis jeg for eksempel har masse e-poster jeg skulle skrive, og dette skulle ha en deadline, og så da oppleves ikke bønn som en sånn der dette er viktig.
Nei, og jeg tenker at det siste punktet her er jo illustrerer jo hvorfor det vi snakker om nå, altså travelhet, har å gjøre med åndelighet, og kan ha å gjøre med sekularisering.
Mm.
Fordi at har man det veldig travelt, så blir det selvfølgelig mindre tid til møter, gudstjenester, kristen aktivitet, og det går på det åndelige livet løs. Jeg tenker jo på en ting når det gjelder vår organisasjon,
ja.
Eller bedehusbevegelsen. I vår tradisjon har det vært veldig vanlig med møteuker. Og jeg har selv holdt noen møteuker og vært med på noen møteuker. Ikke veldig mange, men litt. Altså hvor det er møte hver eneste dag. Tirsdag kveld, onsdag kveld, torsdag kveld, fredag kveld, lørdag kveld kanskje, og søndag formiddag gjerne da, eller ettermiddag. Men jeg tror jo at de fleste som hører på denne podcasten, i hvert fall de fleste under 70, de tenker at det er helt utenkelig at man liksom kunne gått på møte eller gudstjeneste hver eneste kveld en uke. Og småbarnsforeldre særlig, ikke sant? De har, det er så mye kveldene brukes til med kjøring på fotballtreninger og håndballtreninger og all logistikk. Da. Men det er altså... Det var altså vanlig da, for 60, 70, 80, 90 år siden med møteuker, eller, og noen altså, steder i landet er det fortsatt. Altså,
for 20 år siden, jeg husker på Bethusheim, jeg vokste opp, da var jeg møteveget.
Og dere gikk?
Ja.
Hver kveld?
Jeg husker ikke om det var hver kveld, nei, men jeg gikk i hvert fall flere kvelder.
Ja.
Ja. Men det jo, du ser det, noen få plasser rundt omkring
ja.
I grisegrøntestrøk, men de aller fleste plassene så...
Jeg tror det kan være en litt sånn interessant test på akkurat dette.
Ja.
Og nå mener jeg ikke at det er nødvendig i vår kulturelle situasjon, i vår samfunnssituasjon, å ha møteuker for å tvinge folk til å gå på gudstjeneste eller møte hver eneste kveld. Men det sier nok litt om hvor mye travelheten kan komme og også gjøre noe med det åndelige livet, hvis det er en utenkelig tanke.
Det er definitivt det. Jeg tror definitivt dette med at ikke møtevege er konsekvenser av et travlere liv. Mm. Definitivt, så er det sikkert andre ting også. Men hvordan skal vi da eliminere travelheten? Hvordan skal vi bli kvittet? Er det noen konkrete ting vi kan gjøre?
Ja, nå er vi jo litt sånn i det temaet vi var i ved nyttår, altså nyttårsforsett. Fordi ingen av oss to kan jo gjøre som John Mark Comer. Altså han gjorde jo det smarteste du gjør når du skriver en bok.
Mm.
Du foretar en radikal endring i livet ditt, og så sier du at livet ble mye bedre etter det, og så skriver du bok om det.
Ja.
Og han innleder jo boka si med at han levde et kjempe oppkava stresset liv, følte alt for mange forventninger fra alle kanter, og at han også var på vei bort fra det han virkelig ønsket, det han brant for. Og så sluttet han som, jeg tror han var pastor i mange menigheter, han hadde en slags sånn overordnet pastorrolle, og så ble det slutt på det, og han tok det opp med styret og sånn. Og det er vel ingen av oss to som sitter her og kan på en måte fortelle at en gang var vi travle, nå er vi det ikke lenger, her er løsningen.
Nei, vi har eksperimentert litt med noen øvelser da, og som sagt så opplevde jeg jo i fjor vår å gå gjennom en periode der,
ja.
Der å finne noe, men å eliminere det totalt fra livet, nei, på ingen som helst måte. For det går jo opp og ned, det er bølgedale og dette også.
Men jeg også har jo noen ting jeg har gjort, og noen ting jeg ønsker å gjøre mer av, som jeg vet virker, og som jeg tror er viktig. Så la oss begynne et sted.
Ja, en av praksisene er jo dette med stillhet og tid med Gud. Stilletid. Kommer og trekker frem Jesus i ørken, når han etter han har blitt døpt, og så leder ånden ut i ørken og bruker bildet på ørken, altså det er en stille plass, det greske ordet kan ha flere mulige oversettelser, men en plass der stillhet var, det var ikke noen forstyrrelser, og at det var ikke en plass der en ble svagere, men heller motsatt.
Ja.
Det var en plass, en styrke, og så kommer djevelen til han etter han har fastet 40 dager og 40 netter. Og vært i stillhet. Og da var kommet sitt poeng da, at da er Jesus bedre rustet i møte. Altså, ja. Men at vi som mennesker også er bedre rustet når vi får være stille med Gud. Og at det er en måte som gir at relasjonen til Gud får lov til å vokse, og at vi kan være med å kvitte oss med travelheten. Da. Hva er hans poeng?
Ja, og jeg tror et aspekt som han også løfter fram i den forbindelse er jo at vi må ikke tenke at bønn, det er bare å legge fram for Gud en slags kravliste. Men bønn innebærer også stillhet. I en slags forventning også om at Gud kan tale til oss, Gud kan komme oss nær i bønn. Og han stiller også det nærgående spørsmålet, når var det egentlig du ba sist på den måten at du var stille med Gud? Og dette er jo lett å snakke om, litt vanskeligere å gjøre.
Ja, for jeg kjenner jo på, vi lever jo sånn informasjonstid hele tiden. Og bare det alle inntrykkene vi får i løpet av en dag med den smarttelefonen vår, gjør jo at det kan koke litt oppi der. Og det, som du sa da, når du hadde dine studieprogram, dag 5 er mye annerledes enn dag 2,
ja.
Det tar 10 å roe ned. Det tar 10 å komme inn og bli stille da. Vi har en praksis på gudstjenestene våre. Etter preken, så har vi stilletid.
Ja.
1-2 minutter, der vi bare er helt stille. Ja. Og det er jo ikke sånn at de to minutter skal liksom gjøre underverket I seg selv, men vi tror først at det knyttet løftet I Bibelen, at Gud møter oss I stillheten. Og det en øvelse for oss, og han slipper bare å sitte og ta inn over oss, og være med Gud, tenke på det som har blitt formidlet gjennom hans ord, og la det bli en noe som vi kan modellere også I hverdagen. Da. Men, ja.
Jeg tror at det å se verdien av stillhet veldig viktig. Og noe av det jeg har prøvd for min egen del, som jeg har satt veldig pris på, at hvis kona mi ute en ettermiddag eller en kveld, så jeg rett og slett alene hjemme, det skjer ikke sånn kjempeofte, men kanskje en gang I uka eller et eller annet sånt, da jeg en regel for meg selv om at jeg aldri sett på TV-en.
Ja.
Og egentlig aldri sett på musikk, aldri sett på lyd.
Ja.
Fordi at jeg vet at egentlig har jeg en ekstra mulighet til å få litt sånn tid til stillhet og refleksjon ved å ikke gjøre det. Fordi at når jeg da faktisk jeg helt alene, vi har jo ikke noen barn som bor hjemme og sånn lenger.
Nei.
Så jeg synes det er veldig, veldig godt. Og så hjelper det å ha en slags regel. Så jeg setter aldri på TV når Trine ikke hjemme.
Ja, den ikke dum.
Nei.
Hva med å leve enklere? Det også en måte å være med og eliminere travelheten fra våre liv. Ting tar tid. Altså bokstavlig talt, tingene, alle tingene vi har,
ja.
Tar tid. Og, det handler jo litt om materialisme og sånn også, men at alle ting, og nå har ikke jeg har bare en leilighet I 4. etasje.
Ja, og jeg har jo kjøpt et litt større hus inn sist, så ja. Dette men, jo litt sårt. Selvfølgelig sånn sett. Men det kjempesant. Mm. Ting tar tid. Det å vedlikeholde, passe på alt sånt. Mm. Om det har du to biler, så bruker du mer tid på bilen hvis du har en, for å si det sånn. Og du har ingen, kanskje?
Nei, jeg har ingen bil.
Så da, men altså, ting tar tid. Det er et kjempegodt tips.
Jeg snakket med en som hadde flyttet til Oslo. Eller, jeg snakket ikke med han, men en venn av meg hadde snakket med en venn av seg, for å få det helt korrekt nå, som hadde flyttet fra Jæren til Oslo,
ja.
Hatt et stort hus, og så flyttet inn I en 60 kvadrats leilighet, sammen med kona og et barn. Og det var jo mye mindre, standarden var dårligere og sånn, men han og flyttet til Oslo et år, men han sa det, aldri hatt det bedre.
Nei.
Ja. Fordi at det mye mindre ting å holde på med, slipper å tenke på alt, skulle vi likeholdes og gjøres og sånn. Det var trangere, jeg fikk mer fysisk med kona mi. Altså, det var så mye sånn, men han slapp å tenke på, han fikk roa mer ned.
Mm. Men det forutsetter en ting, og det jo at man da ikke fyller den tida man faktisk får frigjort med enda mer sosiale medier, eller mobil, eller Netflix.
Mm.
Og for meg, så dette litt sånn både og. Fordi at vi har jo hatt en periode nå hvor vi har leid ut et hus, så når vi har liksom hatt to hus.
Ja.
Og det har vært en del jobb å leie ut. Og vi har leid ut litt på Airbnb, og da har jeg måttet gå ned, og kona og da selvfølgelig, og vaske litt, og legge på senger og alt mulig sånt. Men det interessante at noen ganger når jeg har gjort det, så har jeg hørt på en god podcast. Fordi det krever ikke så veldig mye refleksjon å legge på senger.
Nei.
Selv en mann I min alder klarer det, uten å bli veldig distrahert.
Ja, veldig bra.
Så faktisk akkurat det har vært en velsignelse.
Mm.
At, og særlig kanskje hvis jeg har gått ned alene, og apropos dette, da, det nøkkelen, visst at jeg har nok tid.
Ja.
Sånn at jeg husker jeg var nede en ettermiddag, og skulle bare skifte på noen senger og sette på en vaskemaskin, men den vaskemaskinen tok 1 time og 40 minutter, og så visste jeg at jeg trenger egentlig bare en time her, men da hadde jeg ekstra god tid, og da hadde jeg tid til å høre 2 episoder av en veldig god kristen podcast.
Mm.
Og jeg har tenkt veldig mye på denne episoden før vi skulle møtes her I dag, fordi at den illustrerer at det å gå ned og tenke, nå har jeg god tid, det gjorde en forskjell.
Ja.
Så det å prøve, og det skriver også John Mark Comer om, det å prøve ikke liksom pakke bruke alt vi gjør. Prøve å spare et halvt minutt her og 20 sekunder der. Det gjør et eller annet med måten vi både kan forholde oss til Gud og menneske på, og ikke tenke sånn.
Det er noe som jeg har gjort litt bevisst i livet, at du ikke setter opp avtaler back to back,
ja.
Men at du har kvarter, minst egentlig ideelt sett en halvtime, slingringsmånd mellom hver, for da, ja. Av og til så har du tid til å ta en prat etterpå.
Ja.
Du har tid til å summe deg litt, du har tid til å tenke over hva som ble gjort og sagt, og det synes jeg et kjemperåd for å roe ned litt. Gå og komme tidlig, ikke minst til avtaler.
Ja.
Kommer 10 minutter før noen plasser, bare sitte og bare sånn, ja, da var du der. Fantastisk måte å senke tempo på, egentlig. Som også er noe annet råd, hvordan kan du senke tempo i hverdagen din? Begynte å gå en del i stedet for å ta bussen. Går, det er jo ikke alle som har mulighet til det rundt omkring, men å gå fra A til B, fantastisk deilig, og av og til bare uten noe på øyre.
Ja, for det er også, nå reklamerte jeg veldig for å høre podcast når man rer opp senger, men det er også å bestemme seg for at man ikke alltid har noe på øra, men faktisk slippe til stillheten da.
Mm.
Og jeg tror at det å kombinere den med å gå en tur, for de aller fleste en fantastisk god idé.
Ja. Altså, vi kunne jo holdt på det via lenge, via det brede, med ulike tips. Men jeg vil avslutte rett og slett med...
Å holde hviledagen heller.
Ja, jeg vil det.
Ja.
På 7. dagen så hvilte Gud. Og det har jeg av og til tenkt på, at det må jo være litt rart, at Gud hviler.
Ja, som om han var utslitt, for det var han jo neppe.
Han var neppe det, han er jo Gud.
Ja.
Men...
det er et veldig sterkt forbilde da, for oss, ja. Et veldig sterkt signal om den vekslingen vi trenger.
Ja, han hvilte også, for det var ferdig. Altså, han hadde gjort, jobben var ferdig, han var... Jeg husker ikke hvem som hadde dette poenget, det var ikke meg, men jeg kan ikke gjengi hvem det var, men at han var 100% tilfreds med den jobben som var gjort.
Ja.
Og det har vi også muligheten til å være. Det er ikke vi som har ansvar for å forsørge oss selv på når det kommer til det dypeste og viktigste i livet vårt, nemlig vår sjel.
Mm.
Gud har gjort det ferdig for oss. Han er vår forsørger, han er den som har tilgitt oss, han er den som vil gi noe nytt i oss. Han er vår kilde til liv da. Og det å få lov til å ta hver en dag i vega,
ja.
Og legge fra seg jobb, legge fra seg alle slags ting, og få lov til å glede seg over alt det gode Gud har gitt. Frelsen, alle velsignelsene vi har her med, som mat og vennskap, og ja, nyte hans gode gaver, og minne seg selv på at det er fullbrakt, rett og slett. Jeg trenger ikke streve, for Jesus har gjort det. Og det er en sånn, det har vært en viktig praksis for min del, å roe helt ned. For dette, det er ikke jeg som skal frelse meg selv, det er ikke jeg som i bunn og grunn kan gjøre, skape en forvandling i meg selv, med avhengig av Jesus i alle ting. Og det er...
Ja, nå selger du jo på en måte søndagen da, eller hviledagen,
ja.
Som noe veldig positivt, og det er kanskje noe av det som har vært en liten ulempe med bedehusbevegelsen som vi kommer fra tilhører, at det var litt for mye sånn fy, du kan ikke gjøre det, du kan ikke gjøre det, du kan ikke gjøre det på søndag. I stedet for å snakke om hvor heldige vi er, som har fått en dag av Gud til å hvile på, til å koble av, og for den saks skyld koble på forholdet vårt til Gud. Men det er en del kristne som har begynt å bruke uttrykket sabbat,
ja.
For å egentlig få fram en litt sånn radikalisert forståelse av hviledagen. Har du sans for det?
Ja, jeg har egentlig det.
John Mark Comer, altså denne boka vi har snakket om mange ganger, han også bruker det uttrykket.
Ja, og jeg tror faren med alle praksisene er jo at det nettopp kan bli noe som du selv gjør deg travel og stresser deg.
Ja.
For du er så opptatt av å få til alt. Men å ta en dag og virkelig at det har en annerledes dag i vega, om det er lørdagen for deg, eller om det er søndagen, så jeg som pastor jobber jo ofte på søndag, så det blir kanskje en annen dag for meg, men det å ha noen, det bare ja, virkelig tar inn over deg.
Du prøver å være litt nøye på å ta mandagsfri.
Ja, prøver det.
Merket.
Ja, og det er jo for å gjøre noe helt annet, for å, som jeg nevnte da, nyte Guds gode gave, lage kanskje en litt bedre middag. Ikke alltid på mandagen, av og til blir det lørdagene.
Ja.
Men ja, jeg tror det er noe viktig det også. Om du kaller det hviledag eller sabbat, for meg så er ikke det poenget, men poenget er liksom essensen i dagen,
ja.
At den blir annerledes.
Og det å gjøre det litt sånn ordentlig annerledes, det tror jeg er poenget for noen å bruke det begrepet. Det er et sitat jeg hadde lyst til å ta med helt til slutt. Vi har snakket mye om John Mark Comer, han siterer også veldig mange andre som har sagt mye klok om dette, og en av dem er Corrie ten Boom, som har sagt en gang at hvis djevelen ikke får deg til å synde, så vil han gjøre deg travel. Veldig spissformulert, men også veldig tankevekkende, for poenget er jo at synd og travelhet kan ha samme effekt. Da. Det kutter på en måte koblingen din til Gud, til andre mennesker. Det gjør at du kan på en måte miste din sjel. Så vi skal ikke ta lett på travelhet, for å si det sånn. Og det har jo vært hovedpoenget vårt i denne podcasten.
Ja, for å ikke henge oss til det sekulære samfunnet som hyller travelhet, og at vi også må se oss litt selv i speilet. Hva forhold har vi til det å være travel? Tenker vi, som Espen Ottosen, at det er kult?
Ja, nei, det skal jeg slutte med.
Ja.
Og jeg har, apropos bøker å lese, Thomas Sjödin, den svenske pinsepastoren, skrev en bok for en del år siden som heter «Henne når du hviler». Og han klarte virkelig å få fram hvor godt det er å hvile, hvor viktig det er å hvile. Og han har jo den lille tvisten også, da. Altså det hender når du hviler. Og poenget hans er at når du hviler, så begynner hodet å jobbe av og til på en god måte. Du får ideer, du reflekterer på en helt annen måte enn hvis du bare løper fra den ene avtalen eller den ene gjøremålet til den andre.
Og vi er kalt det å være hellig som Gud er hellig, og kalt det å være annerledes. Og en måte som jeg tror, nettopp med å kutte ut travelhet fra vår liv, så tror jeg det er en attraktivt. Jeg tror mennesker vil se og liksom, hva er det dere har for noe? Jeg tror det er noe misjonalt i dag, faktisk. Så herved er oppfordringen gitt til meg selv, og til deg, Espen, og til deg som lytter på. Hvordan kan vi kutte travelheten fra vår liv og
være med? På en hensynsløs måte.
Ja. Takk for at du hørte på denne episoden. Vi er tilbake om et par veier. Det er om et nytt tema, og muligens en gjest. Vi får se. Inntil det, abonner gjerne på Facebook-siden og på podcast-appen. Så snakkes vi.
Takk for praten, Harald.
Takk for praten. Ha det godt.